Koliko kaže?
89.83.
Požen!
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.
Radijski podlistek. Vlado Sruk, komunistovo dejanje in misel.
Jutri gremo na Patrej, kako globoko je.
Vsak ponedeljek in petek opoldne.
13. poglavje. Komunistova svoboda. Januar 1954. Tretji izredni plenum CKZKJ obravnava reformistični revizionizem, katerega glavni nosilec je predsednik Ljudske skupščine Jugoslavije, eden izmed sekretarjev centralnega komiteja ZKJ, Milovan Džilas. Železni stari revolucionar Moša Pijade je ves iz sebe. Ne gremo v glavo, kako more tako visok funkcionar početi tako neodgovorne stvari. Čika Janko, tako so imenovali drobnega, toda neustrašnega in nepopustljivega mošo že v partizanih, sijajno, ostro ironijo razgalja vprašljivo moralno in nesprejemljivo politično pozicijo Milovana Džilasa. Prav na koncu spregovori o svobodi in svobodnosti. V svoji izjavi Džilas pravi, da je svoboden človek in komunist. Svoboden pa je samo v tem pomenu, da se je osvobodil vseh dolžnosti in obveznosti v gibanju in v državi. Mislim, da je prenehal biti komunist. Jaz sem postal komunist zato, ker sem želel postati svoboden človek. Toda to človek ne more postati individualno, kot posameznik. Da bom svoboden človek, mi je potrebna družba še mnogih ljudi. Je potrebno, da postane svobodna celotna družba. Lahko se samo bojujem skupaj z vsemi komunisti in z vsemi naprednimi ljudmi zato, da ustvarimo družbo, v kateri bodo vsi ljudje svobodni, pa tudi posameznik. Treba se je čutiti zunaj ZK, da se počutiš svobodnega človeka. Toda to je bohemska svoboda, ki nima veze z družbeno znanostjo in zavestjo komunista. Marksistično pojmovanje svobode je v bistvu zasnovano prav nasprotno od Fichtejevega ali anarhističnega. Po Fichtejevem mnenju ima subjekt, jaz, svojo podobo. Tam, kjer je konec moje svobode, se pričenja njegova. Podobno je koncipirana anarhistična, absolutna, individualistična svoboda. Primaren je v takšnem koncipiranju svobode subjekt, jaz, individuum. Splošna, družbena, celotna svoboda je sestavljena iz neštetih osebnih svobodic. Prav nasprotno Marx. Svoboda je družbeno-ekonomska kategorija. Vedno je povezana s konkretnimi družbeno-zgodovinskimi okoliščinami. Determinirana je z določenimi družbeno-ekonomskimi odnosi. Človek je svoboden oziroma nesvoboden glede na svoj družbeni položaj, kot član izkoriščenega ali izkoriščevalskega razreda. Močno pomembna za opredeljevanje človeške svobode je institucija lastnine proizvajalnih sredstev. Kar zadeva teoretično in praktično koncipiranje svobode, je v marksizmu rešitev dialektična, med determinističnim in indeterminističnim pojmovanjem. Deterministično. Svoboda je spoznana nujnost. Človek je svoboden, če na temelju spoznan o naravi, družbi in lastni psihiki, osebnosti, deluje v soglasju z nujnostjo, ki se izraža skozi zakonitosti teh področij realnosti. Vsak človek je v vsaki družbi in v vsaki dobi družbeno in naravno determiniran. Indeterministično. Svoboda je tudi možnost kreniti po svoje, upreti se, reči ne. Človek ima tudi potencial upornika, nonkonformista, revolucionarja. Zgodovino vendarle v določeni meri delajo ljudje. Dialektično povezanost determinističnega in indeterminističnega pojmovanja svobode predstavlja alternativizem. Človek se lahko prosto odloči, izbere med alternativami, toda ko se je odločil, je v okvirih izbrane alternative determiniran. Kot smo videli na začetku, je Moša Pijade močno poudaril deterministični pojem svobode in odklonil Džilasovo enostransko indeterministično pojmovanje. Pijadov pojem svobode je ekstremno socialen, kolektivističen, Džilasov izrazito individualističen. Pijadovo pojmovanje je marksistično, vendar kaže k tako poudarjenemu determinizmu le nekaj dodati. Komunist, marksist se mora poglobiti v kvaliteto odločitve, v vsebino nujnosti, zakona, ki nekaj narekuje, zahteva. Eno je na primer spoznanje objektivnih zakonitosti ter njihovo upoštevanje. Nekaj povsem nasprotnega je iracionalna nuja kakšnega birokratskega diktata ali socialno-demagoško manipuliranje s pomočjo kakšne ideologije. Komunist se mora zavedati, da je ustvarjalni, dejavni vidik svobode mnogo važnejši od tistega trpnega, potencialnega, ki predstavlja le možnost za svobodnost. To je znano razlikovanje med sicer pomembno svobodo do nečesa in med mnogo važnejšo svobodo za nekaj. Običajno pomeni svoboda za nekaj uresničenje svobode od nečesa. Neki osebi, na primer, ni prepovedano pisati v časopise. Prav nasprotno, ima polno svobodno izražanje mnenja in svobodo tiska, toda ne more jo uresničiti, če ni ustrezno izobražena, usposobljena, če je denimo nepismena. Kakorkoli že koncipiramo svobodo, komunist mora biti dosleden borec za človeške pravice, za vse stransko, ekonomsko, politično, kulturno, versko in tako naprej osvoboditev ljudi. Komunist ne potrebuje in ne sprejema nobenega ideološkega hokus pokusa okoli svobode. Prav dobro ve, kdaj je človek res prost, osvobojen, razotujen. Socialistična samoupravna družba mora v svojem razvoju nuditi občanu, delavcu, upravljavcu vedno več tiste nedvoumne svobode, ki jo človek čuti, doživlja in mu je ni treba šele filozofsko-teoretično dokazovati. ZK je izredno ostro kritizirala tudi tiste vidike stalinistične in neostalinistične kontrarevolucije, ki so pomenili ali pa pomenijo negacijo bodisi posameznikove, bodisi družbene svobode. Za sklep, vprašanje svobode je za marksista družbeno-ekonomsko vprašanje. Uresničenje socialistične morale in še posebej svobode je odvisno od ustreznih sprememb v domeni materialnih družbeno-ekonomskih odnosov. Če bi osvoboditev dela in delavca reducirali na gospodarsko osvoboditev in na večji kos kruha, bi bil to nemarksistični ekonomicizem. Seveda pa materialne osnove in pogojenosti svobode tudi ne smemo podcenjevati ali celo pozabiti.
Koliko kaže?
89.3.
Požen!
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.
Radijski podlistek. Vlado Sruk, komunistovo dejanje in misel.
Jutri gremo na pad, glej, kako globoko je.
Vsak ponedeljek in petek opoldne.